Urwandiko rwandikiwe Abanyefezi mu mutwe wa mbere. Jyewe Pawulo, intumwa ya Kristo Yesu nk'uko Imana yabishatse, ndabandikiye mwebwe intore z'Imana zo mu mujyi wa Efezi z'indahemuka muri Kristo Yesu. Imana Data, nibagirira ubuntu, ibahe n'amahoro, ifatanyije na Nyagasani Yesu Kristo. Nihasingizwe Imana Se w'Umwami wacu Yesu Kristo. Muri Kristo yadusendereje imigisha yose ya Mwuka, iyiduhereye ahantu ho mu ijuru. Isi itararemwa, Imana yadutoranyirije muri Kristo ngo tube intore zayo tudafite umugayo imbere yayo. Kubera urukundo rwayo, Imana yari yariyemeje kutugira abana bayo tubiheshejwe na Yesu Kristo nk'uko yabishatse ikabyishimira. Tuyishime rero kubera ikuzo ry'ubuntu bwayo yatugabiye mu mwana wayo ikunda. Muri we twacungujwe amaraso yamenwe ku bwacu, bityo Imana itubabarira ibicumuro ikurikije ubuntu bwayo butagira urugero. Ubwo buntu yabudusesuyeho buduhesha ubwenge n'ubumenyi bwuzuye. Yatumenyesheje ibanga ry'ubushake bwayo ikurikije ibyiza yari yarateganyirije muri Kristo, kugira ngo igeze byose ku gihe yagennye, isoza umugambi wayo wo kwegurira Kristo ibintu byose, abibera umutware, ari ibiri mu ijuru cyangwa ibiri ku isi. Muri we Imana yadutoranyije ngo tube umwihariko wayo ikurikije imigambi yayo yo gukora byose uko ishaka. Kwari ukugira ngo twebwe ababanje kwiringira Kristo dushimishe Imana, tuyiheshe n'ikuzo. Muri we kandi mwebwe mwumvise ijambo ry'ukuri, ari bwo butumwa bwiza bubazanira agakiza. Muri we nanone mumaze kubwemera, Imana yabashyizeho ikimenyetso kigaragaza ko muri abayo bwite, nicyo Mwuka Muziranenge yabasezeranyije. Ni nawe musogongero w'umunani tuzahabwa ubwo Imana izacungura burundu abo yagize abayo, kugira ngo biheshe ishimwe n'ikuzo. Nicyo gituma nanjye aho mariye kumva ukuntu mwizera Nyagasani Yesu n'urukundo mukunda intore z'Imana zose, ntahwema gushimira Imana kubera mwebwe. Uko nsenze ndabibuka nkabasabira ngo Imana y'Umwami wacu Yesu Kristo, ari yo Data nyir'ikuzo, ibahe Mwuka utanga ubwenge kugira ngo ayibahishurire muyimenye neza. Abahumura imitima, musobanukirwe ibyo kwiringirwa Imana yabahamagariye, kandi mumenye ukuntu umunani yateganyirije intore zayo ufite ikuzo ritagira urugero. Mumenye kandi ububasha bwayo bukomeye butagereranywa ikoresha muri twe abayizera. Ubwo ni bwo bushobozi budukoreramo, ari nabwo mbaraga zayo yakoresheje muri Kristo ubwo yamuzuraga mu bapfuye, ikamushyira iburyo bwayo ku ntebe ya cyami ahantu ho mu ijuru. Yahaye Kristo gusumba bihanitse ibinyabutware byose n'ibinyabushobozi n'ibinyabubasha n'ibinyabutegetsi, ndetse n'izina ryose rishobora kuvugwa, atari muri iki gihe gusa, ahubwo no mu bihe bizaza. Imana yeguriye Kristo ibintu byose, ibishyira munsi y'ibirenge bye, imuha kugenga umuryango wayo ku buryo bwose ngo awubere umutwe nawe umubere umubiri. Ni wo rero cyuzuzo cya Kristo, nk'uko muri we ibintu byose nabyo biba byuzuye ku buryo bwose.